afstillingerne.
De østlige egne får først på dagen skydevejr med regn, eller så bliver det en dag med lidt eller nogen sol, men stadigvæk med byger. Svag til frisk vind fra syd og sydvest og mellem 12 og 14 grader. Så fyrer vi op under den politiske debat. Jarl Cordua og Torben Steno sørger for varmen, og det kommer i første omgang til at handle om Tyskland, der i denne her uge kunne fejre genforeningsdagen. Du kan få flere nyheder kl. 11.
I går var det genforeningsdag hos vores store nabo i syd, Tyskland. Og det markerer vi her i Cordua Steno, hvor vi jo aldrig har lagt skjul på, at vi er et meget tyskvenligt program. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Til at begynde med, så skal vi høre professor Per Ørgaard fra CBS berette om en af de helt store skikkelser i tysk politik, nemlig den tidligere socialdemokratiske kansler Helmut Schmidt.
Vi er også her i første time besøg af en lektor ved SDU i Odense, Christian Benne, der er født i DDR i 1972. Og han skal fortælle os noget om, hvordan det går med at nedbryde den mentale mur, der har været mellem øst og vest, nu snart 23 år siden, at den faldt den 9. november 1989.
Og I lytter, I kan jo som sædvanligt skrive til os, eller altså skrive til os med spørgsmål eller kommentere det, vi snakker om på Facebook. Vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men velkommen til dig, Per Ørgaard. Nu findes der jo ikke på dansk endnu, i hvert fald, en biografi om Helmut Schmidt. Så det nærmeste, vi kommer en biografi, det er jo sådan set, at du sidder her nu, fordi du har beskæftiget dig meget med Helmut Schmidt, som i en dansk sammenhæng måske egentlig ikke er nogen stor skikkelse i tysk politik. Men
lige inden vi lader ordet flyde, så skal vi lige have nævnt, at Helmut Schmidt han blev forbundskansler i 1974, hvor han jo efterfulgte den berømte Willy Brandt, der måtte gå på grund af, hvad det viste sig, at være en skandale, fordi hans personlige sekretær, Günther Guillaume, var spion for DDR. Men Schmidt han sad på posten, indtil han i 82 måtte overlade posten til en anden Helmut, ham som vi kender som genforeningskansleren Helmut Kohl. Det var lige for at få det historiske på plads.
Men Per Ørgaard, altså Helmut Schmidt, han er 93 år gammel, og han er en meget, meget ekscentrisk herre. Altså, når man ser ham på tysk tv, så sidder han i den der høje alder og ryger cigaretter i fjernsyn. Noget så politisk ukorrekt findes jo næsten ikke i vore dage. Og alligevel, så er han en mand, man lytter til.
Ja, han er en mand, man jo sådan set lytter mere til i dag, end man gjorde dengang han var kansler, kan man sige. Og nu var Jarl jo inde på det, altså da han nævnte den anden Helmut, der er kendt som genforeningskansleren, og som netop kom til magten for 30 år siden. Meget ofte så siger man, jamen der har været Adenauer, der har været Brandt, der har været Kohl, ikke? Adenauer, der sørgede for at integrere Vesttyskland i Vesten, og Brandt, der åbnede for østpolitikken, og så Kohl med genforeningen. Og hvor bliver Schmidt egentlig af? Og det kan man ofte, det kan sådan nogle kommentarer kan man tit se, men så begynder man jo også at se på, hvad det var, Schmidt foretog sig som kansler, men navnlig har han jo fået en berømmelse efter han gik af, og i sine allerseneste år. Noget af det hænger jo simpelthen sammen med, at han er 93 nu, og ikke still going strong i den forstand, men han er fuldstændig klar i hovedet stadigvæk, sidder i rullestol i dag og ryger så sine cigaretter, hvad han altid har insisteret på at have lov til. Så han har fået sådan en status som orakel i tysk politik, men havde en vanskelig tid som kansler. Han kom jo til, som det lige blev nævnt, i 74, og det var lige oven på den første oliekrise, og så skulle han ellers styre Tyskland igennem, eller Vesttyskland, som det jo var dengang, igennem 70'erne nogenlunde helskindet, hvilket jo så jo lykkedes. Og sammen med Giscard d'Estaing, den daværende franske præsident, lagde han egentlig grunden til det, der bagefter blev til eurozonen, altså ved at indføre det første egentlig forbindelige valutasamarbejde i Europa. Så han har, og internt indenrigspolitisk, der var jo, det skal vi sige, den mest dramatiske tid, det var det berømte efterår 77 med terrorismen, altså med
Rote Armee-fraktion,
altså bortførelsen af arbejdsgiver, formandslejre og kapringen af et fly og den store undsætningsaktion nede i Somalia. Og der må man jo sige, at der holdt Schmidt hovedet koldt, mens man ved bagefter, at der var andre politikere på det tidspunkt, som altså havde forestillinger om både nødret og, og undtagelsestilstand og alt muligt.
Hvem tænker du på? Det er det Franz Josef Strauss nede i Bayern, eller hvad?
Ja, og der var nogle forslag om, altså Schmidt indkaldte jo selvfølgelig til en fælles partilederrunde. Altså de havde sådan en krisenstab, som sad og prøvede at finde ud af, hvad de skulle gøre, hvor han også inddrog oppositionen. Og der var alle mulige forslag på bordet. Om de så var blevet realiseret, hvis oppositionen havde været ved magten, det ved man jo stadigvæk ikke. Men Schmidt havde hele vejen igennem den holdning, at man ville gå til de yderste grænser af retsstaten og ikke et skridt længere. Og han var også helt overbevist om, at hvis den befrielsesaktion i Somalia i oktober 77 med gidslerne i Lufthansa-flyet var mislykket, så var han gået af dagen efter og havde taget ansvaret for det. Og det er jo nok det, der egentlig er karakteristisk for ham. At altså man har egentlig aldrig set Schmidt løbe fra et ansvar, eller prøve at bortforklare et eller andet. Jeg kan huske en partilederrunde før valget i 1980 i Vesttyskland, hvor Strauss var blevet kanslerkandidat for oppositionen. Og der sad så Strauss og Helmut Kohl fra CDU og Genscher fra udenrigsministeren fra FDP og Schmidt. Og Strauss og Kohl gik jo hårdt til Schmidt. Han havde forgældet Tyskland, og han havde ført nu ansvarlig politik og alt muligt. Og så holdt Schmidt simpelthen en forelæsning nærmest. Man kunne nærmest se en tavle dukke op bag ved ham, hvor han tegnede og fortalte. Og så sagde han til allersidst, at jeg kan kun sige til de herrer, at hvis en lignende vanskelig økonomisk situation opstår igen, så vil jeg gøre nøjagtigt det samme en gang til. Punktum.
Jamen det er altså nogle folkelige type kan man jo ikke. Han er jo, altså allerede dengang, altså nu bliver han meget ekscentrisk, som han er nu. Men det var han jo også dengang. Han er jo på alt. Altså på alle punkter en ufolkelig type, men han var vel heller ikke populær på det tidspunkt?
Han var vel ikke populær i den forstand, Brandt var populær. Altså det er rigtigt, han er ikke nogen, men han var jo hele tiden meget respekteret. Altså der var aldrig nogen, der var i tvivl om hans kvalifikationer til de embeder, han sad med. Og det er rigtigt, at så kunne han være skarp, og han kunne også være virke enormt arrogant. Samtidig måtte de fleste sige, at han har altså også noget at have det i, hvis han er arrogant. Men det var han. Hans første, skal vi sige, nationale gennembrud, det var jo i 1962 i februar, hvor der var en stor stormflodskatastrofe i Hamburg med mange døde. Der var han, som hedder indensenator, altså den, der skulle sørge for de indre anlæggende i Hamburg, politi og redningsvæsen osv.
Så han var ikke engang råbemester i Hamburg?
Nej, det var han ikke. Men det var ham, der organiserede hele hjælpearbejdet og gjorde det altså så perfekt, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Og der kan man jo ikke lade være at tænke på den ejendommelighed, at Schmidt er den eneste af de tyske kanslere, som har været med i 2. verdenskrig. Sådan for alvor.
Han var oberløjtnant i Værnemark.
Ja, det var han nemlig. Altså, han var simpelthen indkaldt, ikke, da krigen begyndte. Og så endte han altså som premierløjtnant. Og var i øvrigt, hvis jeg husker ret, var han også udkommanderet til at overvære noget af processen efter den 20. juli, efter det mislykkede attentat mod Hitler. Så han har i høj grad gjort sine erfaringer. Altså han var antinazist fra vugge til nu, og det er der, ved man også. Men det han havde som erfaring fra krigen, og som sikkert kom ham til gode i den der situation, og måske også i 77 med terrorismen, det var jo altså en erfaring med mandskabsledelse i vanskelige situationer. Og det gjorde ham så berømt i 72, eller 62. Og så var han samtidig kendt i forbundsdagen som en meget skarp debattør. Han fik ødenavnet Schmidt-Schnauze. Smidt med den store flab, fordi hans retorik var ganske skarp. Og så var han anerkendt, også internationalt allerede dengang, som forsvarsekspert. Han havde skrevet bøger om moderne forsvar, og blev siden også forsvarsminister i Tyskland, inden han blev kansler.
Altså, der er ingen tvivl om, det er en meget kompetent herre, ikke? Altså, han spillede også piano på et niveau, som man kunne være bekendt og spille for andre mennesker.
Der er en enkelt eller to CD'er, hvor han er med, ja.
Ja, altså, det må man sige, altså, og det er vel også et eller andet sted, altså noget, der aftvinger sådan respekt for, altså her kommer virkelig en personlighed, ikke? Altså, og jeg tror måske også til yngre lyttere, til danske lyttere, altså Helmut Schmidts regeringsperiode, det var i samme periode, hvor vi havde Anker Jørgensen, en lidt anden type, ja. Men de to er samtidig socialdemokrater, ja. Faktisk i de 8 år.
Ja, og havde jo et udmærket forhold til hinanden.
Ja, men utrolig forskellige personer, ja, ja. Her, må man sige.
Men de kom godt ud af det med hinanden. Der er en anekdote, som jeg kun har hørt, altså sådan for 3/4 hånd, om at da det danske socialdemokrati havde et jubilæum en gang i 70'erne, hvor Schmidt jo altså på grund af terrorismen og alt muligt, var bevogtet på alle ledere og kanter og havde livgarde, at der var han stukket af fra den og mødte op på Christiansborg om aftenen, sikkert med en cigaret i hånden, fordi han dog godt ville sige tillykke. Altså der er sådan noget, at der har hele tiden været noget, skal vi sige, både demonstrativt, men også nok i virkeligheden frygtløst over ham. Og det var der jo sådan set også i hans sidste kanslertid, fordi han var fuldstændig klar over, at den kontrovers, han efterhånden havde fået med sine regeringspartnere, de frie demokrater, kunne føre til, at han blev, at han faldt som kansler, og det gjorde han jo så også. Altså han med det mistillidsvotum, som kom til ham i den 1. oktober 82.
Og hvad handlede det om?
Det handlede om, at de frie demokrater så at sige ønskede at skifte side, at de ikke længere ville være med til at støtte Schmidts økonomiske politik, og så at måske samarbejdet var slidt op på en eller anden måde. Men han har jo aldrig lagt skjul på, at han også følte sig forrådt af ikke mindst Hans Dietrich Genscher, sin vicekansler og udenrigsminister. Altså at de ikke spillede, FDP ikke spillede med åbne kort. Og det gjorde han så. Og stillede dem over for et ultimatum, og var lige ved at fyre FDP-ministrene fra regeringen. Og de kom ham så i forkøbet ved, ved selv at træde ud, og så kom det til dette mistillidsvotum, som jo er sådan en særlig tysk specialitet, at man kan kun vælge en kansler, hvis man samtidig opstiller en modkandidat og vælger ham eller hende.
Okay.
Og det blev så cool, som så kom til at sidde meget længere, man havde regnet med. Men jeg vil egentlig godt tilbage til Schmidt i de senere år, fordi der har han jo fået den der status som orakel.
Hænger det sammen med, at han også er medudgivet den her ugentlige intellektuelle vis, som måske kan sammenligne lidt med weekendavisen Dit Zeit?
Dit Zeit. Ja, det blev han jo selvfølgelig først efter, han var kansler, og et godt stykke tid efter. Men dels har de selvfølgelig haft muligheder for at sætte ham i scene, men altså fjernsynsstationerne, de kappes jo også om at prøve at få et interview med ham og få ham med i studiet og alt sådan noget.
Og han kan sidde og ryge cigaretter som den
ja,
eneste.
Ja, og så kan han jo samtidig tage stilling til, han er jo blevet spurgt meget, fordi han altså dels havde denne forsvarskompetence, som måske ikke er det mest relevante lige nu, men ikke desto mindre er det jo værd at erindre, at Schmidt faktisk har fundet både Irakkrigen og Afghanistankrigen temmelig vanvittig, og ikke mente, at man, altså Tyskland gik jo heller ikke med i Irakkrigen fornuftigvis, men altså Schmidt er også faktisk modstander af hele Afghanistan-aktionen og føler sig jo bekræftet i, hvordan det efterhånden går. Så altså han er på den ene side i den kolde krig, der har der ikke været nogen som helst tvivl om, at han var en hardliner. Noget af det, han faldt på, var jo, at han stod bag den NATO-dobbeltbeslutning om, at hvis russerne ikke afmonterede deres nye mellemdistanceraketter i Europa, så blev NATO nødt til selv at stille nogen op.
Der var han jo i modstrid med for eksempel med de danske socialdemokrater.
Jo, han var i modstrid med store dele af sit eget parti, og det var jo også grunden til, at da han var faldet som kansler, ville han ikke stille op igen som socialdemokratisk kandidat til det valg, der kom året efter. Det bad de ham jo om, og så sagde han, det kan ikke nytte noget. Jeg har ikke haft støtte nok i mit parti, så det vil jeg ikke. Og så tabte Socialdemokraterne det valg i 83 med Lands. Så altså på den ene side var der ingen tvivl om det. På den anden side er der heller ingen tvivl om, at det Schmidt tilsigtede med dobbeltbeslutningen, det var at få forhandlinger i gang om afrustning. Og der blev han så, kan man sige, ladt i stikken af Ronald Reagan, som ikke var interesseret i de forhandlinger.
Ikke på det tidspunkt det i hvert fald. Det kom så
nej,
senere.
Nej, det kom jo så meget senere, og under helt, helt andre omstændigheder. Så altså, på den led var han meget konsekvent. På den anden side, så har han hele tiden stået meget på FN's oprindelige charter om ikke indblanding i andre landes anliggender. Altså, han har ikke været nogen ven, hverken af indblandingen i Jugoslavien på den måde, den foregik, eller af Irakkrigen, eller af Afghanistan. Og i dag maner han også til meget forsigtighed og til, at man ikke skal tro, man kan gå på vandet, fordi man har vundet den kolde krig. Men det, på den anden måde var han jo også en økonomisk ekspert. Han var en overgang jo både finans- og økonomiminister i en periode af Brandts regeringstid. Og det er den ekspertise, han spiller ud i dag, hvor han jo er enig med venstrefløjen om, at der skal meget skrappere reguleringer af finansmarkeder og banker.
Ja, han har faktisk været forsvarsminister, finansminister, økonomi- og udenrigsminister og kansler. Så det,
han har ikke været udenrigsminister, men never mind.
Nå, okay, han, de kortere det, perioder står ja, der godt nok her. Men
nå, nå jamen, okay, det var da han havde smidt Genscher ud af regeringen.
Jeg ved, ja, men ja, altså, ja, han har prøvet ja, hele paletten, ja, kan man sige. Ja,
det var 14 dage.
men altså, hvis vi vender tilbage ja, til hans rolle nu.
Ja.
Fordi, altså, som vi senere i den her tysk team kommer ind på, altså Danmarks forhold til Tyskland og Tysklands rolle i EU osv. Når man lytter til ham i dag, hvad er det så, han siger, ud over at han er uenig i den økonomiske politik, men hele, altså, hele EU-projektet og euroen står og falder med, hvad man mener og tænker og beslutter i Tyskland. Og det har han en mening om, den her 93-årige mand.
Ikke? Ja, altså han har jo for det første en global mening, hvad han heller ikke lægger skjul på, at han har kendt alverdens ledere, og nogle af dem kender han stadigvæk. Han har været i Singapore for ikke så længe siden og besøgt sin gamle ven Lee Kuan Yew.
Som var deres
Helmut Schmidt, om man så må sige, nok noget mere brutalt.
Landsfader, kan man vel godt sige.
Ja, landsfader og tyran.
Ikke? Ja,
men, for det første siger han, at Europa må være klar over, at vi bliver mindre og mindre, også på grund af demografien. Det er noget, som så sent som forleden dag sad han i et fjernsynsstudie og talte meget om det. Altså, der bliver færre og færre europæere, der bliver flere og flere andre mennesker, og i det hele taget, hvis Europa overhovedet skal hævde sig i fremtiden, så kan det altså ikke nytte noget, at vi falder fra hinanden. Og i den her konkrete situation, der betyder det for Schmidt, at det kan ikke nytte noget, at man over for de sydeuropæiske lande farer frem med Luthers sparekrav og siger, I selv ude om det, og I stopper herned. For det første har, siger han jo, med rette Tyskland også tjent på denne euro. De er jo blandt andet blevet fattige at købe tyske eksportvarer, eller det er det, der har været med til, at de har den store gæld. Og for det andet, hvis ikke vi nu holder sammen på tingene, så vil ingen af de europæiske lande, heller ikke Tyskland, alene få nogen som helst betydning i den verden, der kommer.
Men er der nogen klangbund i det tyske samfund til de synspunkter? Ikke engang hans eget parti er vel sådan, går vel ikke hele planken ud og mener det der?
Jo, efterhånden gør de jo. Altså, de har jo... Altså,
kan de vinde et valg på det?
Det er jo spørgsmålet. Nu har de jo opstillet en kanslerkandidat, Per Steinbrück, den tidligere finansminister, som jo er Schmidts favorit som kanslerkandidat.
Ja, de begge to fra Hamburg.
Det er de også, og de kender hinanden godt, og Schmidt har så også allerede for et år siden bragt Steinbrück offentligt i stilling, hvad nogen måske nok følte var at starte spurten lidt tidligt, men nu bliver det altså Steinbrück. Og de tyske socialdemokrater og de grønne i oppositionen i forbundsdagen har jo hele tiden bebrejdet kansler Merkel, at hun har satset for lidt på at samle Europa og har gjort med sin politik for meget til at skabe mistillid rundt omkring i Europa. Ikke bare til Tyskland, men også til altså hele det europæiske projekt. De har så støttet regeringen undervejs, fordi de har sagt, lidt er bedre end ingenting, men de har hele tiden sagt, det var for lidt. Og de er jo blevet Socialdemokraterne nu og Schmidt med de kommentarer, han har givet, er jo blevet mere og mere indstillet på, at der er ikke nogen vej udenom, at man er fælles om den gæld på en eller anden façon, hvordan det så skal være med euroobligationer, eller det skal være på en anden måde. Men
det kunne jo tyde på, du mener, at Helmut Schmidt står på sådan en klassisk socialdemokratisk, keynesiansk økonomisk politik.
Jamen, det gør han også.
Men hans politi i 70'erne er jo sådan betegnet som sådan en faktisk en meget stram og konservativ økonomisk politik.
Nej, det kan man ikke rigtig sige, den var. Altså, det
så
var,
er det, det betegnet af andre, kan man
ja,
sige.
Ja, men det var en stramning i forhold til de foregående år. Men det var det jo sådan set i alle europæiske lande foranledet af oliekrisen. Men det, som Schmidt slår på i dag, og som sådan set også slog på dengang, det var, at kunststykket i 70'erne, det var at holde, så at sige, skibet flydende, men uden at begynde at lave alle de nedskæringer, som ville få samfundet til at gå fra hinanden. Så på den måde var han der også en klassisk socialdemokrat. Man kan sige, han var ikke nogen sovløs socialdemokrat, men netop en klassisk socialdemokrat.
Men han kommer jo frem i 50'erne faktisk for at være meget imod atomvåben og imod nedrustning. Ja. Og det er vel ikke lige det billede, man har af ham i 82, hvor han jo sådan set er ham, der står i spidsen for dobbeltbeslutningen.
Jo,
men en afgørende brik i NATO.
Det er rigtigt, men igen skal man hele tiden huske, at den dobbeltbeslutning for Schmidt handlede om at tvinge russerne til forhandlingsbordet, og ikke om at få opstillet raketterne. Og atomvåbenmodstander var han hele tiden. Han har fortalt i et interview her for
men det blev dog konsekvensen, kan man sige.
Ja, fordi han så ikke var den, der kunne bestemme kursen, da det kom til stykket. Ikke? Så fik man en ny amerikansk præsident, som ikke var interesseret i de forhandlinger. Og så endte det med opstillingen. Men Schmidt har jo hele tiden, altså han har hele tiden stået ved. Jeg skal gerne indrømme, jeg ville dengang have været blandt hans modstandere i SPD, og det ville jeg måske stadigvæk, og hælde mere til hans gamle ven Egon Bahr, der er næsten lige så gammel og lige så godt i vigør som Schmidt, som var Brands hovedforhandler. Der var et dobbeltinterview med dem for et par år siden i en tysk avis, hvor Schmidt fortæller, at da han kom til som forsvarsminister, og det var så i den store koalition i 1966, der gik det op for ham, at man, så at sige, udenom parlamentet, var i færd med at nedgrave en hel række atombestykkede landminer ved grænsen mellem Vesttyskland og DDR. som så måske kunne gå løs i tilfælde af en krig. Og der ringede han så til sin amerikanske kollega, det var Melvin Laird dengang i USA, fik så altså det her standset. Men han sagde, at der var altså simpelthen et så at sige militært industrielt komplot, eller hvad du vil kalde det, ved siden af det tyske parlament, der ikke anede noget om det, og ikke engang forsvarsudvalget i parlamentet vidste for alvor noget om det. Og det var noget, han omgående fik afmonteret. Så altså, han er jo ikke, han har ikke været, jeg sagde, at han var fast i den kolde krigstid. Der var ingen tvivl om hans antikommunisme, men han var ikke sådan en vabankspiller. Og det der
med en hvorfor noget?
Altså en, der ville sætte alt på et kort, eller risikere hvad som helst. Altså ja, det, som John Foster Dulles i 50'erne kaldte brinkmanship, at man skulle gå helt hen til randen.
Altså den daværende amerikanske forsvarsminister, ja, var det så
med risiko for at falde ud, ikke? At der også kunne komme en krig. Der har Schmidt jo samtidig været meget konsekvent at sagt, de her ting sker med henblik på, at vi kan få nogle forhandlinger i gang. Og må man jo sige, de der atominer, det havde jo været selvmord, fordi, men hvem var det, de ville have slået ihjel i givet fald? Nu er der tyskere.
Men hvis vi lige, når nu man altså, lytter så meget til, hvad han siger, så altså, hele spørgsmålet om genforeningen, der må han jo også have haft en mening om det, som sikkert er gået imod den officielle.
Det er jeg ikke sikker på, den er. Altså,
hvad ved du om det?
Han var ikke meget fremme i selve genforeningsårene. Det, han var fremme med, altså det, jeg tror, han ville have været på Kohls linje med hensyn til en hurtig genforening, og han ville formentlig også have sagt mod mange kritikere, at der er ingen vej udenom. Altså det her kan ikke være noget, der...
Altså han ville ikke være på sådan en Günter Grass-agtig... Nej.
Det var vel også med Willy Brandt og Helmut Kohl og stjal billedet i de år, var det ikke det?
Jo, men altså på den måde ville Schmidt have været enig. Men det, han gjorde i 1990, da det trak op til Valutaunionen og den hurtige genforening, det var, at han foreslog offentligt Kohl nu. Han sagde, at det her bliver dyrere, end du siger. Indfør en ekstra skat på for eksempel 4-5% her og nu, mens stemningen er til, at man vil acceptere det. Og så vi ikke skal stå om 5 år og forhøje skatterne, fordi det alligevel er blevet dyrere. Men det ville Kohl jo ikke. Altså, det blev sagt om Kohl, at han troede, at man kunne finansiere genforeningen af kaffekassen. Og det kunne man jo så
ikke. Men hedde man ikke
momsen? Så kom de højere skatter bagefter. Men altså, Schmidts forslag var, vi er her i en så ekstraordinær situation. Befolkningen er fuldstændig reddet til nu at acceptere nogle ofre. Men det vil de ikke være om 5 år, altså vesttyskerne. Så det er nu, det skal gøres. Og det tror jeg godt, det ville han have gjort som kansler.
Han var forudseende, det du siger. Mens Kohl talte om de blomstrende landskaber.
Ja, jeg ved ikke, hvad han egentlig havde forestillet sig, fordi man kunne sige sig selv, at den måde, man økonomisk gennemførte genforeningen på, det måtte føre til en nedlæggelse af DDR, for at sige det rent. Det kunne ikke andet.
Jeg kunne godt tænke mig, hvilken rolle har han spillet? Nu er det 30 år siden, han jo egentlig forlod toppolitik.
Ja.
Og hvordan giver han så til kende, at det er leder i dit site, eller er det ringer tv-selskaberne til ham, eller giver han interviews i dit site?
Giver interviews ikke bare i dit site, men også i tv, og han skriver bøger stadigvæk. Det han har skrevet adskillige bøger, både gennem 80'erne og 90'erne. Noget af hans status nu, skyldes jo for det første, at han overhovedet stadigvæk er med, ikke? Og han har hele den lange hukommelse. Han har været med fra Forbundsrepublikkens grundlæggelse.
Det er vel ham og Weizsäcker, der vel ligesom er de store gamle senatorer i virkeligheden.
Og så det, at hvis der er det, som tyskerne kalder Politikverdrossenheit, altså at man ikke synes, at de nuværende politikere er spændende og interessante og store statsmænd eller kvinder nok, jamen så har man den gamle, som man kan gå til og få sandheden at vide. Men der er selvfølgelig også nogen, der driller ham lidt med det, eller nogen, som er lidt træt af, skal vi nu høre Helmut Schmidt igen. Men han er formentlig den mest respekterede, nulevende tyske politiker, fordi han også har de ekspertiser, han har.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi er halvvejs i dagens tysk time, og det får mig til at sige, at vi nu også lige skal lytte til et lille stykke musik. Ja. Dette stykke musik er nemlig DDR's nationalmelodi. Landet, der ikke længere eksisterer, men det gør jo ikke melodien dårligere, som er skrevet af Hanns Eisler, som er en af de tre berømte komponister, der satte musik til Bertolt Brechts teaterstykker. Men når vi skulle høre den, så er det også fordi, at nu skal vi byde velkommen til vores næste gæst her i tysktimen.
Og det er lektor ved CDU i Odense, Christian Bene. Og
hvis... CDU, det er dog SDU.
CDU, Syddansk Universitet.
Goddag.
Goddag. Og hvis man nu lytter godt efter, så kan man måske høre, at du er tysker, og du blev født i det tidligere DDR i 1972. I mange år efter genforeningen, så talte man jo meget om, at den mentale mur mellem østtysk tyskere og vesttyskere ville blive en meget langvarig affære at nedbryde. Hvordan går det egentlig med den proces? Deler man stadig befolkningen op i ossis og undvessis?
Mm. Altså, man behøver ikke at lytte særlig meget efter, for at høre, at jeg kommer fra Tyskland, tror jeg, men tak for roserne. Jeg vil begynde med at sige, at I skal transkribere udtalelsen og udgive det som bog, så har I jeres danske bog om Helmut Schmidt, synes jeg, det var fremragende.
Ja, Per Ørgaard er her stadigvæk.
Du var meget enig i de betragtninger, han kom med.
Jeg har faktisk en sjov lille historie, og så svarer jeg på dit spørgsmål. Jeg kender en god ven, Helmut Schmidt, som har været personlig ven med ham i mange år, og han fortalte mig, at Helmut Schmidt skulle være meget ked af, at hans nye kæreste vil ikke gifte sig med ham, så med en 93-årig, så han har store planer endnu. Nå. Men nu skal jeg svare på dit spørgsmål. Det var faktisk sjovt, det du spillede her, musikken. Da jeg voksede op i 70'erne og 80'erne i DDR, der syngede man jo ikke teksten længere, fordi der dukker den her udtryk op, Deutschland eigentlich Vaterland, det har vi lige hørt, ikke? Så det kunne ikke lade sig gøre. Men er der stadigvæk en mental mur? Altså, det afhænger jo af ens perspektiv. Altså, jeg vil sige, jeg har lige læst en undersøgelse, at hver femte vesttysker har ikke besøgt Østtyskland endnu, mens det ikke talende er ikke så højt omvendt. Ikke? Men jeg vil sige, hvor mange københavner har aldrig været i Sønderjylland, for eksempel. Ikke? Eller hvor mange nordsjællænder har aldrig været på sydsjælland, for eksempel. Ikke? Altså, hvis jeg sammenligner Østtyskland og Vesttyskland med den forskel, der findes i England, for eksempel, min kone er englænder, mellem Nord-England og Syd-England, der er forskellen altså betydeligt mindre i dag. Eller Italien, Nord-Italien, Syd-Italien. Det, der kendetegner de der Mezzogiorno-lande i Syd-Italien, for eksempel, ikke? Det er jo, at det går dårligere på alle mulige fronter, ikke kun økonomisk, men også med hensyn til uddannelse, levestandarden, børnepasning og hvad ved jeg. Og det er ikke tilfældet længere i forskellen mellem Østtyskland og Vesttyskland. På nogle områder, for eksempel i uddannelsesdannelse og skolesystem, der viser det sig faktisk, at nogle af de gamle østdelstater er førende i Tyskland. Ikke?
Men man snakker om den mentale mur.
Og den mentale mur, det er det, jeg mener. Altså, jeg mener, jeg tror, der er lige så meget en mental mur, hvis man vil kalde det sådan, mellem Nordtyskland og Sydtyskland, mellem protestanterne og katolikkerne, som der er mellem Øst- og Vesttyskland. Jo, jeg vil sige, man kan stadigvæk bruge den perspektiv, men det er på ingen måde det, som det har været. Og jeg tror også i Vesttyskland, ligesom i resten af Europa i øvrigt, tror jeg, ser man meget klart også den interne differentiering i de østlige delstater. Der er jo en kæmpe forskel mellem Sachsen, for eksempel Thüringen på den ene side, og Mecklenburg-Vorpommern,
det vi så kan konkludere, det er altså, at den mentale mur stort set er faldet, og at det, der foregår i Tyskland i dag, er en normalisering af, som minder om stort set alle andre lande. Er det rigtigt, Per Ørgaard, som din unge tyske ven her siger?
Det ved han mere om, end jeg gør. Ja. men det tror jeg nok, det er i nogen grad, men der er selvfølgelig stadigvæk... Det var så sent som i går, tror jeg, så det i de tyske tv-nyheder, at der er stadigvæk jo altså levestandardsforskelle og sådan noget. Men igen, det er der også mellem andre dele. Og jeg kan huske, en af de østtyske borgerretsfolk, Jens Reich, sagde engang på en konference i Aalborg, at man skulle huske, at forskellen mellem øst og vest i Tyskland stammede ikke alle sammen fra delingens tid.
Præcis.
Der havde også været forskel mellem øst og vest før i tiden.
Præcis,
ja. Jo, men man kan også sige, at altså, Tyskland har i dag en præsident, der er østtysker, og de har en forbundskansler, der er østtysker. Mm. Men den der med, at der skulle være ligesom nogle barriere for, at man kan nå noget i det tyske samfund, hvis man har udgangspunkt i øst, den er der selvfølgelig ikke, når vi ser
og
på de højeste
poster. Og så
er
der vel også det med ungdom, jeg tænker på, det er ved at være længe siden. Altså, man skal ved at være gammel for at huske det gamle, det er. Ja. Man er det stykke op i 30'erne jo.
Ja. Nej, det er selvfølgelig også et generationsspørgsmål. Jeg vil sige, den generation, i, med respekt i Per Ørgaards alder for eksempel, ved huske delingen meget tydeligere, og de har også større forbehold på begge sider, kan man sige. I min generation, særligt dem, der har læst på universitetet og så videre, akademisk uddannet, der spiller det ingen rolle mere. Jeg har selv lige så mange venner, som kommer fra Vesttyskland, som fra Østtyskland, kolleger og så videre. Det, selvfølgelig laver vi sjov med det en gang i maden, men det skiller os ikke ad.
Det skiller, men det må vel alligevel spille en rolle for dig, at altså, jeg går ud fra, at du har rendt rundt i en FDJ-uniform, altså blå skjorte med rødt halsterklæde, og når du hører den gamle nationalmelodi, gør det ikke et eller andet ved dig? Altså, du føler et land, der ikke eksisterer?
Selvfølgelig, altså, det har jo præget alle, der er opvokset der, det er jo ikke slet lægge skjul på det, men det er et andet spørgsmål, om der findes en mental mur, der fører til sådan en forbehold, eller at man kan ikke tale sammen, eller man taler et andet sprog. Jeg synes, altså, som I selv har peget på, det er så mange år siden, og for dem, der vokser op nu, de kender ikke andet end den forenede Tyskland, heldigvis. Man sagde jo dengang, altså, DDR varede 40 år, og det vil tage lige så lang tid, før det er fuldstændig normaliseret igen. Dengang troede jeg, at det er jo sådan lidt for meget 40 år, det var alligevel ret meget. Nu er der lige pludselig gået 20-30 år, så bliver det meget mere realistisk, faktisk, det billede.
Men det vil sige, Kohls vision om de blomstrende landskaber i de gamle, eller de nye forbundslande, som man stadig kalder dem, er den realitet nu, eller hvad?
Ja, der findes blomstrende landskaber, men der findes også det modsatte. Ja. Ikke? Og det er jo klart.
I overført betydning selvfølgelig. Ja.
Absolut, ja. Altså netop der, hvor der er blomstrende landskaber, der går det jo ikke så godt, ikke?
Så, det kan man sige,
Nej, men altså, der er byer som Leipzig, Dresden, Jena, som virkelig trækker, som har også en meget ung befolkning. Ellers er demografien jo et stort problem i Østtyskland. Altså det er jo det største problem i dag, at befolkningen er for alder, og altså, man kan ikke tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er faktisk omvendt det problem, man har haft. Man kigger altid på arbejdsløsstatistikken, men der er også en ting, jeg altid siger. Altså arbejdsløsheden er den ene, men beskæftigelsen er den anden. Beskæftigelsen er faktisk større i mange områder i Østtyskland, nævnligt fordi mere kvinder gerne vil komme i arbejde end i Vesttyskland. Så det er et mere differentieret billede, som vi ser i dag. Selvfølgelig findes der stadigvæk forskel mellem Øst- og Vesttyskland, men altså, jeg kan huske, da jeg blev ansat der skulle ansættes som tysk lektor i Danmark. Det var i slutningen 99. Der skulle jeg til et interview i Bonn dengang, fordi jeg skulle jo repræsentere Tyskland i udlandet, ikke også? Og så var der nogen, der stillede et spørgsmål. De kommer jo fra DDR, det er jo opvækstet i DDR. Kan de repræsentere det hele Tyskland? Sådan et spørgsmål vil man ikke stille længere.
En dansker?
Nej, man vil heller ikke stille det til mig i dag.
Okay.
Det tror jeg, den tid er forbi. Men det er efterhånden, det er jo... Ja,
jeg kan gå ud fra, at du svarede ja til spørgsmålet.
Men et af de steder, hvor man for eksempel... Nu følger jeg jo ikke tysk politik, eller hvad der er, den tyske nyhedsstrøm, som I, de her formentlig gør. Men der, hvor man ligesom logger sig ind som dansker, som er bare sådan almindelig interesseret i samfundsforhold, det er, når der er valg i delstatsvalg osv. Og der kan man jo stadig se, at de gamle østtyske kommunister, som nu hedder De Linke, og fusionerede med nogen fra Vest osv., men de mere socialistiske partier, de har stadigvæk en meget høj stemmeafgivelse, eller de høster stadig mange stemmer i Øst. Og det er der, man sådan ligesom kan se forskellene. Jo. Kan man påpege, at her er der... Det er stadig ikke de gamle kommunister, som tænker anderledes, end de gør i Vest og sådan noget. Vil det nogensinde blive visket ud, så det bliver sådan normaliseret, så de linker for lidt så meget i Nordrhein-Vestfalen, som de gør i Thüringen for eksempel?
Altså, eller måske de får lige så lidt i øst,
som de får i vest. Ja, lige så lidt.
Men altså, jeg vil sige, det er jo derfor, man fusionerer det med de vesttyske venstrefløjs partier, fordi partiet PDS har også et demografisk problem. Det er et miljø, som uddør på et tidspunkt. Selvfølgelig kommer der altid nogle nye unge mennesker til, men som er venstreorienteret, men som jeg sagde, der er ikke så mange unge mennesker tilbage, og det er sådan det der problem, som mange etablerede partier har i Tyskland, nævnligt de venstreorienterede partier. Så derfor, men altså, det er et miljø, som stadigvæk eksisterer, som dog bliver mindre og mindre, og til gengæld er der også mange, der vælger Die Linke for eksempel, som for at protestere mod alle etablerede partier, og det er jo måske trods alt bedre, de vælger dem, end de nynazisterne for eksempel, kan man sige.
Hvis vi nu går videre med det her udgangspunkt, at den mentale mur er faldet, Tyskland er et land, vi skal ikke botanisere mere i fortiden, men ser på fremtiden, og så ser på den politiske fremtid, så noget af det, vi er inde på nu, det er jo, altså demografien påvirker selvfølgelig også det politiske billede. Og noget af det, vi danskere har hørt om for nylig, det er det her piratparti, som pludselig har vind i sejlene, som ikke mener noget andet end at være imod. Og det vil også udtryk for en ung politisk oprør mod det etablerede med. Men vi fire kan godt blive enige om, at vi danskere følger for lidt med i, hvad der foregår i Tyskland. Men hvis vi nu skulle give danskerne en oplysning, hvad er det så for Tyskland, der er på vej? Altså er der et oprør mod det normale politiske billede, vi kender? Eller er det bare en krusning i overfladen, det her pirathalløj?
Vil du svare på det, eller siger, jeg kan godt sige noget, men...
Jamen, Per Ørgaard, vi har ikke hørt dig lang tid, ja, du må da gerne...
Nej, men inden da hørte I mig meget længe.
Nå. Ja, ja.
Tyskland er jo på den måde sikkert ved at komme til at ligne mange andre lande. Man var jo vant til i det gamle Vesttyskland, der var tre partier, ikke? Der var de kristelige demokrater, socialdemokraterne, de frie demokrater, det var de. Og det, der er jo så kommet nogen til, der er kommet de grønne til, der er kommet de linke til, og der kommer måske ved det næste forbundsdagsvalg piraterne. Det kommer jo lidt an på, om de kan holde gejsten oppe så længe, og om de kan finde ud af, hvad det er, de skal gå til valg på. Og det er som protestbevægelse, er det jo tydeligt nok. Og det er måske så den, der havde nær sagt svaret til nogle af protestvælgerne i de nye forbundslande, som stemmer på PDS, altså det SED's efterfølger. Det er så dem, der stemmer på piraterne i Vesten. Det har vi jo endnu til gode at se. Og så er der givet sikkert også en generationskløft, som jo dukker op i mange samfund i de her år. Og som i Tyskland jo også diskuteres intenst, altså dels, at som alle samfund, alle bliver ældre og ældre, ikke? Som Christian sagde før, men så også det, at man i Tyskland for de ældre måske nok har et større pensionsproblem, end man har i Danmark, fordi pension er knyttet mere til arbejdsmarkedet og mere afhængig af det. Og derfor taler de jo nu i Tyskland helt aktuelt i det politiske elite meget om, hvad gør man ved den truende alderdomsfattigdom. Og sådan nogle ting kan jo føre til nogle helt andre politiske skel, end dem, man kendte i forvejen. Tyskland har jo en højere spærregrænse end Danmark, 5%, men det er jo altså lykkedes nye partier at komme over den ved forskellige lejligheder. Og man kan altså forvente eller håbe, alt efter hvor man står, at der sidder 6-7 partier i den næste forbundsdag. Og det er jo en for tyskere uvant situation, fordi de er jo vant til at have kun flertalsregeringer og allerhøjst to partier i koalition.
Jamen, det vil sige, at det, den der sådan, alligevel lige meget hvad der sker, sådan meget stabile tysk politik, men så går den derover, så går den derover. Ja. Altså det kan man godt forvente, at der vil være et opbrud i det.
Jamen, jeg tror ikke, man kan forvente, at ekstreme partier kommer til magten eller sådan noget. Der er Tyskland jo...
Nej, ikke, at de kommer til magten.
Nej, men altså heller ikke måske, at de overhovedet kan være parlamentarisk grundlag eller sådan noget. Fordi der er Tyskland jo meget vaccineret. Altså en af de ting, som har slået mig, er, at hvis der er nogle nynazistiske episoder i Tyskland, så bliver de selvfølgelig altid slået stort op, fordi det er nu det, Tyskland er. Det sorterer under Tyskland, ikke? Men der er jo også meget, meget ofte i Tyskland en omgående folkelig reaktion mod de ting.
Og domstolene.
Også det, men også i befolkningen, ikke? Altså, man trækker ikke bare på skuldrene af det i resten af befolkningen, som man kan være tilbøjelig til i andre lande. Man går ud og demonstrerer.
Altså, der er jo en tradition for, at forbundsdomstolen jo sådan opløser den nynazistiske partier, er der ikke?
Nej, det er der faktisk ikke. Det er, altså, der er ikke forbudt partier i Tyskland siden 50'erne. i Vesttyskland. Der blev først et nynazistisk parti forbudt, og bagefter Kommunistpartiet, interessant nok i 56, hvad der jo allerede dengang var ret omstridt. Men siden har der ikke været partiforbud. Der har været forsøg på at få forbudt det, siger man, nynazistiske NPD, lad os sige højreradikale NPD, i begyndelsen af det her årti. Men det kiksede, fordi domstolen sagde, at vi kan ikke se, hvem der har været agenter for efterretningstjenesten, og hvem der har været nynazister, så det kan vi ikke gøre noget ved.
Men der kommer snart et nyt forsøg, tror jeg.
Ja.
Og jeg vil sige, altså Tyskland har jo altid været, altså efter krigen, en koalitionsdemokrati, altså hvor man simpelthen er nødt til at finde samarbejdspartner. Så det tror jeg ikke, det vil ændre sig grundlæggende. Man kan mere se sådan en ligesom i Danmark, en meget stærk socialdemokratisering af det hele politiske landskab, måske.
Ja. Nu er de fleste danskers bevidsthed, så går det jo godt i Tyskland, som et af de eneste steder økonomisk midt i den her, alvorlige globale, eller i hvert fald europæiske økonomiske krise. Og alligevel, så er der jo altså tyskere, som lever, som har fuldtidsarbejde, som lever under fattigdomsgrænsen, fordi at man i Tyskland har så, altså man har jo ikke nogen mindsteløn, så det vil sige, at man kan jo virkelig arbejde mange timer uden at tjene særlig meget. Er det ikke en bombe, der er en tænkende bombe under det Tyskland, vi kender i dag, at der rent faktisk er fattige i Tyskland, samtidig med, at økonomien som helhed er i fremgang som et af de eneste lande i hele Europa?
Hvordan skal det være en bombe? Altså,
Det lyder i hvert fald for en velfærdsdansker ret underligt, at folk har arbejdet 18 timer i døgnet, og alligevel må søge støtte fra det offentlige for at få deres hverdag til at hænge sammen og kunne betale mad, bolig og tøj.
Det er jo et stort politisk emne. Altså, det er ikke sådan, at det bliver ignoreret. Altså, det er et meget stærkt politisk emne. Alle de der sociale ydelser, det sidder øverst på dagsordenen. Så jeg vil ikke kalde det en bombe, men jeg tror, der sker en udvikling mod mindsteløn og så videre. Også CDU er jo også med på det under mærket i dag. Så det tror jeg ikke, at det bliver en
bombe. At der så er mange mennesker, der lever på et eksistensminimum og virkelig arbejder, at det er prisen for den økonomiske fremgang, Tyskland har. Fordi at man har jo altså et markant lavere omkostningsniveau, for eksempel, end vi har her i Danmark. Plus, at vi i Danmark også har problemer med ufaglærte, kan stort set ikke finde noget arbejde. Det kan man sagtens i Tyskland.
Ja, jeg vil hellere sige, at det er et andet problem, at man i mange andre lande i Europa netop tror, at Tyskland har det så godt økonomisk, og alle tyskere er rige. Men til gengæld er det jo mange tyskere, som du siger, som ikke tjener ret mange penge, og som så ikke forstår, hvorfor de skal betale skatter og afgifter til at hjælpe andre lande, som har haft forbrugsfest i mange år, ikke også? Og det gælder ikke Tyskland alene, det gælder også lande som Slovakiet, for eksempel, ikke? Som også skal bidrage til genopretning i Europa, som også har mange mennesker, der lever i fattigdom osv. Så det tror jeg, det er et større problem for den europæiske politik, end for den tyske indenrigspolitik, fordi der bliver det taget op, og der kommer der forandringer og forbedringer forhåbentlig. Men på den europæiske plan kunne det være et stort problem.
Deler du Per Ørgaards analyse, og nu må du opponere Per Ørgaard, hvis jeg tager dit ord forfængeligt her. Men altså, tror du på, Christian, at man vil se en forandring i tysk økonomisk politik, hvor man ligesom vil begynde at bruge flere penge, flere offentlige kroner, sætte flere ting i gang, altså sætte det økonomiske lokomotiv i gang, investere mere i det offentlige osv., for ligesom at få sat gang i hjulene.
Jeg tror, det kommer
efter et valg.
Ja.
Nu kan det jo ikke nås.
Nej, altså, jeg tror ikke, at den politik, der bliver ført økonomisk, vil være meget forskelligt, om det er CDU eller SPD, der står i spidsen. Nu kan man jo godt sige, altså, der har været meget kritik af Merkel for at sige, der findes ikke nogen økonomiske alternativer. Selvfølgelig findes der alternativer altid, men det er ikke gode alternativer. Så der skal samtidig spares og investeres, og det har altid været på dagsordenen, om det er venstrefløjen og højrefløjen, det ved alle. Og selvfølgelig ved Merkel også, at man skal bruge flere penge i Europa, men det kan hun ikke sige til valgerne, før valget er overstået, og det samme gælder SPD i virkeligheden.
Så du tror på, også på, at der kommer en lidt mere ekspansiv finanspolitik i Tyskland efter et valg?
Altså, det ekspansiv finanspolitik er mange ting. Så jeg tror ikke, det er ekspansivt i den klassiske keynesianisk forstand. Men jeg tror, man bliver nødt til efter et par år at åbne kasserne, når man har vist, at man også har sparet. Ikke? Altså, der er ingen vej udenom det.
Men jeg tror, det er, altså for at tage fat i noget af det, som Torben sagde før, at problemet med det, som man i Amerika kalder the working poor, er jo nok mere akut i Tyskland end for eksempel i Danmark, i hvert fald i øjeblikket. Og man kunne se, at da der for nylig var en stor strejke hos Lufthansa, det tyske flyselskab, der handlede den jo væsentligt om, at de ansatte var nervøse for, at meget arbejde skulle blive lagt ud i sådan nogle, havde nær sagt, vikarbyråer, hvor de så ville være berøvet de rettigheder, de ellers har efter almindelige overenskomster. Og det er givetvis et problem. Man kan sige, at Tyskland har jo meget ofte orienteret også sin arbejdsmarkedspolitik efter de meget store industrier, store koncerner, som landet har, hvor man har været meget progressiv. Man fik jo medbestemmelse i virksomhederne i Tyskland længe før man fik noget som helst af det i Danmark. Men det har så måske efterladt en underskov af alt muligt andet. Og det, som i hvert fald fagforeningerne, men jo altså også de ansatte selv, er bange for nu, det er, at der altså er for mange uregulerede områder. Og der tror jeg sådan noget som mindstelønnen, som Christian talte om før, at den vil givet komme, så snart de frie demokrater ikke længere er med i regeringen, for at sige det sådan. Og at den vil også få styr på nogle af de der ting. For ellers kan det blive en social risiko.
Men det vil sige, at det kan vi i Danmark med vores høje omkostningsniveau så se frem til, at Tyskland får en mindsteløn, sådan så at vi ikke skal rykke al vores produktion, der kræver billig arbejdskraft, ned syd for grænsen.
Det tror jeg ikke, vi skal se frem til, for den tyske mindsteløn bliver ikke så høj.
Jeg kunne godt tænke mig lige vende ting også i retning af EU. Altså, der er åbenbart bestræbelser på, at der skal være en større økonomisk og finansiel integration i EU for at forstyrre på krisen her. Sådan. Hvordan ser I EU's eller Tysklands rolle i det? Hvad er analysen hos den tyske elite, som du nævnte før, Per Ørgaard?
Jeg tror, at tyskerne er splittet, fordi altså også den tyske elite er splittet, fordi på den ene side kan de, altså for nu kan bringe Helmut Schmidt ind igen, som sagde, at kun hvis Europa står sammen, har vi overhovedet en chance i den globaliserede verden. På den ene side kan man se, at det er nødvendigt med et tættere samarbejde. På den anden side er tyskerne jo så bange for, at de kommer i mindretal i sådan et samarbejde, og den politik, der bliver ført, ikke bliver deres. Så mens resten af Europa måske bebrejder Tyskland en gang imellem, men samtidig jo håber på Tyskland, nemlig at de vil tage ledelsen, så er tyskerne selv ikke så sikre på, at de kan komme til at gøre det. Og derfor tror jeg ikke, man er helt afklaret med, hvor tæt det samarbejde så skal være i sidste instans, hvor overstatsligt det skal være.
Christian?
Men altså, det er kun de allerfærreste, der vil for eksempel gøre sig som fortaler for at træde ud af EU. Altså, der er jo mange stemmer i Danmark, der overvejer sig sådan nogle ting. Men i Tyskland tror jeg, at der er en grundlæggende forståelse for, altså Tyskland er det land i Europa med de fleste nabolande, hvis ikke i verden i øvrigt, og som er fuldstændig afhængig af et godt forhold til nabolande. Man kan simpelthen ikke trække sig ud, og man skal samarbejde, og det handler om at finde de rigtige muligheder for at samarbejde. Og i Tyskland er der også historisk en større forståelse for, altså hvis vi, nu har vi talt om øst og vest, og de forskellige delstater. Tyskland har jo ikke været en nationalstat så længe, kan man sige, og er også sammensat af
jeg ved, det
vil komme
til at lyde frygteligt nogensinde, ja. men kan man ikke sige, altså, at altså, Tyskland er, altså Europa er Tyskland. Ikke? Altså det er derfra, det hele udgår. Og derfor er der selvfølgelig ikke den store tvivl om hos tyskere, at EU er en helt basal ting. Men det er jo i virkeligheden, det handler, altså det er jo det, Per Ørgaard siger, i hvor høj grad skal Tyskland tage ledelsen, uanset altså, om de ved det eller ej.
Altså, altså for mange tyskere, almindelige tyskere, er det jo sådan, at de siger, at hvis EU ikke findes, så skal de små lande jo bare rette sig efter det, som Bundesbank bestemmer osv. Altså det vil sige, EU er også vores måde at sige, vi vil dele magten med alle, skal have noget at sige osv. Så derfor kan de tit, også de almindelige tyskere, tit ikke for, ofte forstår de meget negative reaktioner mod EU og Tysklands rolle i EU, som vi har set på det sidste.
Og vi har jo slet ikke nævnt ordet euroobligationer. Der har været et langt slagsmål, hvor Tyskland i høj grad har været meget skeptisk over for, at man skal udstede de her euroobligationer, som skal garantere den her gæld, der er i de sydeuropæiske lande. Og nu tyder det åbenbart på, at domstolen, forbundsdomstolen nede i Karlsruhe har på en eller anden led accepteret, at man kan det her. Det er sådan min udlægning.
Nej, det var ikke så meget det handlede om, men man kan sige, at den nu kanslerkandidat for Socialdemokraterne, Per Steinbrück, har jo klart sagt nu, at et eller andet tidspunkt ender det der. Og det tror jeg sådan set også, at den nuværende regering er klar over. Men det er jo også klart, at i det omfang, tyskerne skal skyde flest penge i det, så er de jo også naturligt nok interesseret i at få størst mulig indflydelse på, hvordan det bliver skruet
sammen. Jeg sprang en masse mellemregninger over for at gøre det enkelt, men tak fordi du er ude. Har du en kommentar til det, Christian Bill?
Nej, ikke rigtigt. Okay. jeg har et andet kommentar, hvis man ved, hvis man netop ved mere om det her, så har vi, må jeg gerne lave lidt reklame?
Ja,
vi har nemlig en toårig masteruddannelse på SDU, som hedder Deutschland Heute, hvor man kan lære alt om det aktuelle Tyskland og Europa, hvor blandt andet Per Ogger er inde og underviser. Så der er vi meget stolte
af. Og Christian.
Ja, det er også, ja. Men alle de spørgsmål, som vi kunne ikke svare på, det kan man få svar på der.
Men hele taget, den der forfatningsdomstol, det er jo et meget særpræget tysk fænomen, at man, den kan ikke skabe politikken, den kan forhindre politik. Og på den måde, når det så er et tysk fænomen, så bestemmer den jo i virkeligheden meget for, hvad der kan foregå i hele Europa.
Ja, nu er det jo ikke alene et tysk fænomen, for det er jo faktisk ved at brede sig rundt omkring i verden. Altså, Frankrig har jo fået en cour constitutionnel, som de ikke
og
havde
USA, gammel dage. Og USA.
Jo, men de har altid haft højst.
Det er det, jeg mener.
Så snakker vi bare i Europa.
Men, ja, i Europa er det, og det er... Og der er jo selvfølgelig delte meninger, men langt de fleste tyskere mener jo, det er en rigtig god institution. Ikke? Fordi, og der er så delte meninger om, hvorfor de mener det. Ikke? Den ene part siger, jamen så er der jo lidt kontrol med tingene, og den anden part siger, jamen hvad så med parlamentarismen, hvis domstolen kan underkende. Den danske højesteret har jo kun en eneste gang faktisk underkendt en lov. Det var Tvindloven for ikke så mange år siden.
Ja.
Så måske bevæger vi os også her ganske langsomt i retning af noget forfatningsdomstolsagtigt.
Men hvis jeg lige vil til for det, jeg synes, det er en meget vigtig pointe, som Per laver her. Når vi snakker om mentale forskelle og misforståelse i Europa, altså i Danmark er demokratibegrebet for eksempel meget stærkt knyttet til folkestyre og indflydelse, parlamentarisme osv., hvor i Tyskland er retsstaten og retslige forhold en meget vigtig prik i demokratiforståelse. Ikke? Så jamen, vi snakker tit forbi hinanden, også i vores forståelse af, hvad republik er, for eksempel, hvad det republikanske er, hvad retssystemet har at gøre med demokratiet osv. Det er meget, meget vigtigt, og det er for eksempel sådan nogle ting, som vi tager i vores studiegang, fordi man kan ikke forstå Europa uden at kende de forskellige traditioner, også for den demokratiske selvforståelse.
Og jeg går ud fra det der med retsstaten, det simpelthen bunder i Tysklands historiske erfaringer i virkeligheden med
halvleder. Jo, men det går endnu, det er sådan set endnu
i romersk lov, vil jeg sige.
Ja. Romersk lov, ja. Men vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre de her om, sådan kigge lidt på fremtiden og sådan noget. Hvad ender forbundsdagsvalget med? Hvem bliver kansler? Hvem fortsætter som kansler? Og bliver det en koalitionsregering med SPD og CDU? Christian Binde?
Som det ser ud nu, så bliver det en stor koalition, som vi kalder det, med Angela Merkel som kansler. Det er det mest sandsynlige, men hvem ved, om der ikke kommer en koalition mellem SPD, De Grønne og FDP? Det er ikke umuligt.
Og kommer Piratpartiet ind, tror du?
Med nød og næppe.
Per Ørgaard?
Ja, men jeg kan tilslutte mig den analyse. Der er ikke meget andet at sige til det.
Jamen, så nærmer vi os jo faktisk der, hvor vi skal til at slutte tysk team. Der er alligevel et par minutter endnu, men har du mere, du vil have spørge de to herrer om, jamen, vores to tyskkyndige mennesker?
Nu kan man jo tage, jeg vil måske lige høre, hvordan fejrer man egentlig genforeningsdagen i Tyskland? Det var så i går, altså hvilken rolle spiller den for den moderne tysker? Er det noget, man går op i?
Nej, ikke nu. Altså, det er jo en ret ny tradition. Altså, det er ikke rigtig kommet ind i folks hjem endnu, kan man sige. Altså, det bliver selvfølgelig politisk markeret, og der er også gadefeste i nogle byer og så videre.
Man må ikke spise pølser og sådan noget.
Men ja. Jo, det gør vi jo sådan set altid, som du ved.
Og drikke øl, ikke?
Jamen, det ligger også lige oven i oktoberfesten, ikke? Altså, og det er jo en større begivenhed, der var 14 dage, ikke?
Ja, det er rigtigt. Altså, det betyder mere folkeligt, ikke? Måske skulle man have lagt dagen på begyndelsen, sammen med begyndelsen af oktoberfest i virkeligheden, ikke? Mm. Nej, men det er ikke et folkeligt fest endnu. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at de fleste tyskere har stadigvæk et ikke helt afslappet forhold til deres nation, nationalitet og så videre. Det blev der har været store forandringer i de seneste år, men jeg kan ikke se det foran mig, at folk pynter deres juletræer med små tyske flag, som man gør i Danmark, altså med danske flag.
Men med tyske fodboldtilskuere, der begynder at male sig i ansigtet og vise tyske flag og sådan noget, man ser der sådan en gryende tysk...
Jamen, det er de jo bare lært af os.
Absolut.
Ej, du må ikke kalde det en gryende tysk nationalisme, men man kan sige patriotisme. Ja, det er noget helt andet.
Præcis.
Altså, fordi jeg synes, det er... Altså
ja, men det går man, hvordan man forstår ordet nationalisme.
Men det er altså lige meget, hvor glade vi er for at snakke om Tyskland, så er der visse ting, man skal passe på med at
sige. Det, så gjorde jeg lige nælderne her, det var flot, Jan. Ja, men tak skal I have.
Tak til professor Per Ørgaard og lektor Christian Benne fra SDU, fordi I kom og deltog i denne tysk time. Om få sekunder, så er der nyheder, og når vi vender tilbage, så skal vi diskutere frihed.